Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆจะจุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
ยักษ์ใหญ่อสังหาริมทรัพย์จีนอีกแห่งหนึ่งนะครับซินหยวนเรียลเอสเตทปรากฏว่าบริษัทในเครือของซินหยวนเรียลเอสเตทของจีนประกาศล้มละลายเป็นบริษัทแรกรับปีมังกรทอง2567และเป็นรายที่2ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ล้มละลายไม่ถึง3สัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ของจีนตอนนี้ถ้าติดตามฟังข่าวสารอยู่ตลอดเวลาจะพบดีนะฮะว่ากลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วทั้งปีแล้วก็ฮือฮามาโดยตลอดติดตามบีทามมาตลอดก็จะทราบนะครับเราก็รายงานกันอยู่สม่ำเสมอว่าตอนนี้สถานการณ์แบบนี้มันย่ำแย่และน่ากลัวจริงๆนะครับจนทำให้ในที่สุดเนี่ยนะครับเราผ่านพ้นเดือนมกราคมมาได้เพียงแค่10กว่าวันเนี่ยและนับถึงตอนนี้เราทำแค่10วันเท่านั้นปรากฏว่าเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมานะครับบริษัทที่มีชื่อว่าฮัตสัน888 Owner เลข8นี่เป็นเลขมงคลของประเทศจีนนะฮะแต่คิดดูสิครับว่าขนาดบริษัทที่ชื่อว่าฮัตสัน888มีเลข8มงคลจีนถึงตอง8ยังล้มละลายบริษัทฮัตสัน888 Owner เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทซินหยวนเรียลเอสเตทถามว่าซินหยวนเรียลเอสเตทคืออะไรเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่แห่งหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่ในที่สุดบริษัทลูกแห่งนี้ประกาศล้มละลายที่ศาลในสหรัฐอเมริกาตามกฎหมายพิทักษ์ทรัพย์มาตรา11ของอเมริกานะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะแปลกใจเอ้ามันเป็นบริษัทจีนแล้วทำไมไปประกาศล้มละลายที่อเมริกาก็เพราะว่ามีสำนักงานสาขาและการพัฒนาโครงการซึ่งต้องระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ของบริษัทตัวเองในรูปสกุลของดอลลาร์สหรัฐขายนักลงทุนต่างประเทศเพราะฉะนั้นต้องมีสำนักงานที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศเพื่อที่จะระดมทุนส่วนหนึ่งเข้ามาเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ทั้งในบ้านตัวเองและนอกประเทศนะครับปรากฏว่าฮัตสัน888 Owner ล้มละลายครับและนั่นก็หมายความว่านี่เราผ่านพ้นมาเพียงแค่10วันของมกราคมและ10วันของปีใหม่เท่านั้นเองนี่แหละครับฮัตสัน888 Owner จึงกลายเป็นบริษัทสัญชาติจีนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ล้มละลายเป็นรายแรกของปีนี้และเป็นรายที่2ภายในไม่ถึง3สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือข้ามปีด้วยนะครับเรามาดูกันหน่อยว่าไอ้สาเหตุการล้มละลายก็แน่นอนครับว่ามีหนี้สินสะสมรุงรังมากกว่าสินทรัพย์ที่ตีมูลค่าแล้วชดใช้ไม่พอนะครับฮัตสัน888 Owner มีทรัพย์สินและหนี้สินนะครับรวมกันอยู่ระหว่าง 3,500 ถึง 17,500 ล้านบาทในขณะที่บริษัทแม่ก็คือซินหยวนเรียลเอสเตทเนี่ยนะฮะบริษัทแม่ก็แย่นะฮะเพราะว่าในปี2022เป็นต้นมาเนี่ยบริษัทแม่ซินหยวนเรียลเอสเตทก็เจอปัญหาวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ภายในบ้านของตัวเองจนทำให้บริษัทแม่เนี่ยผิดนัดชำระหนี้หรือชักดาบไม่จ่ายทั้งรายได้ดอกเบี้ยและไถ่ถอนหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนในประเทศจีนที่เขาซื้อหุ้นกู้ของบริษัทซินหยวนเรียลเอสเตทและเริ่มเบี้ยวชักหนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2023เป็นต้นมานะครับเห็นไหมฮะนี่มันคือกลายเป็นบริษัทของอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่มีปัญหาเกิดขึ้นเพียงแค่ล้มเป็นรายที่2ไม่ถึง3สัปดาห์ล้มเป็นรายแรกของปีมังกรทองถามว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับจะทำให้วิกฤตอสังหาริมทรัพย์เนี่ยของจีนเนี่ยนะครับจะแก้ไขได้ยังไงเหมือนอย่างที่ธนาคารโลกบอกครับว่าสถานการณ์ของวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในจีนแผ่นดินใหญ่ตอนนี้มันกระทบไปทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจในจีนแถมกระทบตั้งแต่แนวขึ้นแนวดิ่งและแนวราบหมดเลยนะครับพันไปถึงทั้งผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เจ้าของพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ธนาคารที่ปล่อยเงินกู้ในการทำโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผู้ซื้อบ้านไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยแบบไหนก็แล้วแต่ซึ่งเป็นคนจีนในระดับวัยกลางคนและคนชนชั้นกลางในจีนแผ่นดินใหญ่ก็เจอวิกฤตหนี้ล็อกจนกระทั่งกลายเป็นหนี้ครัวเรือนในจีนเริ่มเพิ่มสูงขึ้นและยังกระทบไปถึงอะไรครับสถาบันการเงินในการจะพิจารณาปล่อยกู้หรือไม่ปล่อยกู้ซึ่งก็ไม่แตกต่างอย่างคล้ายๆกับที่ประเทศไทยตอนนี้ที่บอกว่าปล่อยกู้ยากถูกไหมฮะดังนั้นพอมันพันอย่างนี้กันหมดแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์จีนมักจะใช้วิธีในการระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนต่างประเทศในสัดส่วนที่มากกว่าการขายหุ้นกู้ภายในประเทศมันก็เลยกลายเป็นว่าพัวพันไปถึงนักลงทุนนะหรือเจ้าหนี้ต่างประเทศอีกต่างหากในรูปของสกุลเงินดอลลาร์หุ้นกู้แบบสกุลดอลลาร์แม้ว่าบริษัทที่ออกนั้นจะเป็นสัญชาติจีนก็ตามนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็เลยทำให้สถานการณ์การล้มละลายของบริษัทฮัตสัน888 Owner ในจีนแผ่นดินใหญ่รายแรกเนี่ยนะครับยังเป็นตัวที่บอกได้ชัดเจนครับว่าไม่จบแค่นี้วิกฤตอสังหาริมทรัพย์ของจีนยังจะมีต่อไป และจะมีบริษัทที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจีนเนี่ยล้มละลายต่อเนื่องจากปีที่แล้วเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องใช่หรือไม่และที่สำคัญที่สุดก็คือยิ่งมีการล้มละลายก็จะเกิดภาวะของการปลดแก้หนี้ที่มันพันกันต่อระหว่างทั้งบริษัทและลูกค้ารวมไปถึงสถาบันการเงินในจีนที่จะเป็นตัวต่อไปแม้ว่าขณะนี้สถาบันการเงินในจีนนั้นเนี่ยนะครับเพิ่มมาตรการหลายๆอย่างในการที่จะอนุมัติสินเชื่อให้กับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีความเข้มข้นมากที่สุดครั้งนึงในประวัติศาสตร์ของวงการธนาคารของจีนแผ่นดินใหญ่ก็ตามนะครับดังนั้นกรณีของตรงนี้นะฮะก็เป็นตัวที่ยืนยันได้ชัดเจนว่าทำไมนะฮะธนาคารโลกถึงได้ตัดสินใจลดนะการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนอย่างที่เราเล่าไปคลิปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ